الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. ومع اللقاء الثاني والخمسين بعد المئة الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسلك بيد الله وفير زين بن إيدن جلنت نبوفير محمد صلى الله عليه وسلم نبيك شفيس الإسلام. Ich heiße euch alle dann herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des Autors Sheikh Farid al-Ansari, möge Allah mit ihm barmherzig sein. Wir sind angekommen beim 152. Vortrag in dieser Vortragsreihe und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
مازال حديثنا موصولا مع البلاغ السادس من بلاغات القرآن، والذي هو بعنوان: في اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم السنة، اتكلمنا عن كيفية التعامل مع السنة، انتقلنا للحديث عن البدعة وأقسام البدعة والتحذير من أهل البدعة، ثم بدأنا نقف أمام تبصرة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أن الاتباع العام للنبي عليه الصلاة والتسليم في كل شيء هو مفتاح التحلم بحلمه صلوات ربي وتسليماته عليه. اتكلمنا عن مفهوم التأسي في قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاتكلمنا عن مفهوم التأسي وهو التخلق. فالتأسي اتباع السيرة، اتباع الطريقة، اتباع المنهج. وفرقنا بين الجبليات والأمور التشريعية. فالأمور الجبلية لا تكتسب بالتأسي، لأن الجبلة خاصة بنبينا، وكل منا له جبلة تختص به. كان ده ملخص ما ذكرنا في الدروس الماضية. في هذا اللقاء هنبدأ نواصل الحديث عن قضية الأسوة الحسنة، لأنها من القضايا المهمة التي إن غاب فهمها عن المسلمين كان الضلال وكان الزيغ. فلا بد أن يتقن المسلم والمسلمة مفهوم التأسي في قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا ما سوف نقف أمامه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله. جزاكم الله خير يا أبا أحمد. بارك الله فيك.
Liebe Geschwister im Islam, wie gesagt, wir machen heute inshallah weiter mit der Thematik, wie wir sie bereits in den vergangenen Wochen besprochen haben. Diejenigen, die dieser Vortragsreihe schon länger beiwohnen, werden wissen oder haben erfahren, was wir in diesem Kapitel bereits alles besprochen haben. Und zwar ist es das sechste Kapitel dieses Buches, in dem es darum geht, der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Wir haben explizit gesprochen über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesprochen, was die Sunna bedeutet. Wir haben gesprochen, welche Arten der Sunna es gibt. Wir haben grundsätzlich gesprochen, was es Sunna eigentlich sprachlich bedeutet, was sie im theologischen, islamischen Kontext bedeutet. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie manche Überlieferungen zustande gekommen sind. Warum sind manche Überlieferungen kürzer überliefert, andere wiederum ausführlicher? Die eine von diesem Sahabi, die andere wiederum vom anderen Sahabi, wie das zustande kommen konnte. Nachdem wir darüber gesprochen haben, und ich hole extra so ein bisschen aus, damit sich auch jeder wieder ein bisschen abgeholt fühlt, was die Thematik angeht, haben wir gesprochen über die Bid'ah. Denn oftmals ist es auch wichtig, dass man auch über die Bid'ah spricht. Nicht, wenn man sich dann in diesem Thema verliert, sondern weil es wichtig ist, wenn man die Sunna erläutert, dass man die zur Abgrenzung dann eben auch die Bid'ah erwähnt. Wir haben gesprochen, was die Bid'ah eigentlich sprachlich bedeutet, was die aber auch im islamischen Kontext bedeutet. Und das war das, womit wir auch so ein Stück weit uns die letzten Wochen beschäftigt haben, sind Scheinargumente, die erwähnt werden von Leuten, um die eigene Bid'ah, um die eigene Neigung, um das eigene Verständnis ein Stück weit auch zu verteidigen, dass man Scheinargumente erwähnt, die eigentlich nicht haltbar sind oder die nicht stark sind in ihrer Aussagekraft, aber diese zieht man heran, um dann quasi seine eigene Neigung, sein eigenes Bild, das man hat, oder seine eigene Tat, die dann letztendlich eine Bid'ah oftmals ist, versuchen, diese damit zu verteidigen. Wir haben ein paar spezielle und bestimmte Beispiele erwähnt, damit einfach das Verständnis besser gegeben ist. Auch haben wir darüber gesprochen, und da sind wir so ein Stück weit auch stehen geblieben beim letzten Vortrag, dass in der Befolgung der Sunna, beziehungsweise dass in der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, alles Gute drinsteckt. Basierend auf der Aussage Allahs azawajal, indem er sagt: Wahrlich, ihr habt im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenken. Für diejenigen, die Allah und den jüngsten Tag sich darauf hoffen oder hoffen auf Allah und den jüngsten Tag und Allahs viel gedenken. Das heißt, diese Aussage oder dieser Vers zeigt uns, wie wichtig es ist, den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch tatsächlich als Vorbild zu nehmen. Denn derjenige, der das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala wünscht, der muss der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam beiwohnen, basierend darauf, dass Allah azawajal auch sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, lieben wird euch Allah. Das heißt, in der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam steckt alles Gute. Aber nicht nur die offensichtliche Befolgung, sondern auch tiefgründiger, wie er war mit seinem Charakter, mit seinen Eigenschaften und so weiter und so fort. Und deswegen ist es auch das, womit wir heute weitermachen, die Vorbildfunktion des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wie wir diese auf unser eigenes Leben implementieren können. Na.
إذن في قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلنا الأسوة عن التخلق التأسي. حسنة دليل على علو شأن الخلق النبوي صلوات ربي وتسليماته عليه، ودليل على كمال سيرته وكمال سلوكه العام والخاص. فهو صلى الله عليه وسلم أرقى نموذج بشري خلقه الله تعالى، وهو أكمل مخلوق خلقه الله سبحانه جل وعلا، لذا جعله الأسوة عليه الصلاة وأزكى التسليم. الكمال البشري تجسد في نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، لذلك لخصت أمنا عائشة رضي الله عنها البيان في جملة عندما سئلت عن أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وكفى بهذا الوصف. كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أي إذا أردت أن ترى القرآن عليكم السلام مطبقا تطبيقا عمليا في حلاله وحرامه، في أمره ونهيه، في إخباره، في قصصه، في مواعظه وهداياته، وانظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، هتجد القرآن مطبقا تطبيقا عمليا. إذن الكمال البشري اتجسد في مين؟ في النبي، لأنه باختصار رسول الله لأنه باختصار خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه باختصار صنعه الله عز وجل على عينه، وأدبه الله عز وجل بآدابه. ودي فائدة مهمة لابد أن يفطن لها المسلم والمسلمة في التعبير القرآني. أسوة حسنة، مش أي أسوة، حسنة. علو الشأن، كمال السيرة، كمال السلوك، كمال الأخلاق، كمال المعاملات. إذن وجب على كل مسلم ومسلمة أن يتأسى به في شأنه كله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن أخطأ التأسي به هلك وخسر، ومن وفق للتأسي به نجا وأفلح. لذلك جاءت بصيغة التوكيد بلام وقد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا من فوائد الآية قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى التأسي ثمرة للإيمان الصادق وذكر الله عز وجل. فمن كان إيمانه صادقا وكان لله ذاكرا، هذا الإيمان وهذا الذكر يثمر ماذا؟ التأسي بالنبي. يبقى كل من خالف النبي وعاد السنن وهمل السنة وطعن في السنة دليل على النفاق وعدم الإيمان، دليل على الغفلة وعدم الذكر. لأن من صدق إيمانه وكثر لله ذكره تأسى بالنبي محمد وجعل النبي هو الأسوة والقدوة. إذن بسهولة جدا وأنت في واقع مرير تعيشه، هبت فيه رياح الشبهات والشهوات ليل ونهار، قنوات تبث السموم في الطعن في السنة وهمز السنة ولمز السنة وإنكار السنة، على طول تعلم أن المتكلم بهذا منافق لا إيمان له. لأن الإيمان الصادق يثمر حب النبي واتباع النبي والتأسي بالنبي، إنما يجي يقول لك لا 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 لا، أنا علي بالقرآن فقط، ماليش دعوة بالسنة، بس دليل نفاق، دليل نفاق. لماذا؟ لأن النبي قال لعمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ولما قال عمر لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي، قال لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي، قال الآن يا عمر. الآن بتجد من يسمون أنفسهم بالباحثين والمفكرين الإسلاميين جعلوا أنفسهم أندادا للنبي كأنه رجل مثلهم، سنته عرضة للقيل والقال، هذه عرضة للرد. يا الله، فأين هؤلاء؟ الضلال من قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أين هم من قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أين هم من قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا؟ أين هم من قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ بل أين هم من قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ قضية خطيرة جدا هي عدم العناية بالسنة وعدم التأسي الصادق بالنبي محمد، بل الهمز واللمز في سنته دليل النفاق والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. هنواصل بعد ما يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه.
Liebe Geschwister, eine wirklich sehr, sehr schöne Aussage, die der Sheikh Hafidhullah betätigt hat in Bezug auf die Vorbildfunktion des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine Sache, die wir mit Sicherheit schon sehr, sehr oft gehört haben und auch diesen Vers, jeder einzelne von uns ihn schon sehr, sehr oft gehört hat. Und wenn man fragen würde, wer ist dein größtes Vorbild im Leben, dann würde vielleicht jeder von uns auch wirklich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnen. Aber die Frage ist, ob man, und diese Frage kann jeder für sich selbst beantworten, ob man den Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich so als Vorbildfunktion genommen hat, so wie man es als Muslim tun sollte. Yani wenn Allah azza wa jal über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich im gesamten Allah, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, wahrlich im gesamten Allahs habt ihr ein schönes Vorbild, yani nicht nur irgendein Vorbild, sondern ihr habt ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Das heißt, das, was wir manchmal benötigen, ist, dass wir uns eben genau diese Verse, die wir vielleicht schon ganz, ganz oft erwähnt haben, dass wir versuchen, ein bisschen zu reflektieren oder über diese Verse mehr nachdenken. Die Vorbildfunktion des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht eine Vorbildfunktion, eine rein dahingestellte Vorbildfunktion, du kannst ihm folgen, du kannst ihm nicht folgen. Die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist deswegen essentiell und zwingend, weil er das beste Vorbild ist für alle Menschen. Yani die Schöpfung Allahs azza wa jal zeigt sich in seiner reinsten Vollkommenheit im Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und erst wenn wir das wirklich verinnerlichen, yani niemand ist vollkommen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber rein was die Geschöpfe angeht, ist niemand so vollkommen wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, als Aisha radiallahu anha gefragt wird über die Wesensart des Propheten, so hat sie gesagt, er war ein wandernder Koran. Er war wie der wandernde Koran. Was meinen wir, oder was kann man sich darunter vorstellen? Auch diesen Hadith haben wir schon ganz, ganz oft gehört. Das heißt, er war der Vollkommenste, was das Erlaubte angeht. Und er war der Vollkommenste im Abstand zu dem Verbotenen. Und er war der Vollkommenste, was die Charaktereigenschaften angeht. Und deswegen sagt auch Allah azza wa jal über ihn, und wahrlich, wir haben dich entsendet als eine vollkommen oder zur Vervollkommenheit oder zum Vervollkommen der Charaktereigenschaften in der sinngemäßen Übersetzung. Weiterhin heißt es, und wahrlich, du besitzt gewaltige Charakterzüge oder Wesensart. Das heißt, diese Wesensart des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist komplett und ist würdig, ist als Vorbild zu nehmen und ist die einzige Charakter- oder Wesensart in der Schöpfung Allahs azza wa jal, die so vollkommen ist, dass sie jeder Mensch als Vorbild nehmen sollte. Egal, ob es die Ibadah ist, wie wir gesagt haben, derjenige, dem verziehen worden ist, was seine Sünden waren oder Fehltritte waren und das, was noch kommt, und trotzdem ist er in der Nacht und steht und er betet, bis er geweint hat, bis sein Bart vollkommen durchnässt war, wie seine Gebetsfläche komplett durchnässt war. Und dann wird er gefragt, o Gesandter Allah, ja, bis deine Füße gerissen sind. Und dann sagt man, o Gesandter Allah, du machst das, obwohl dir doch verziehen worden ist, das, was du getan hast und was du eventuell noch tun könntest, tun würdest. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich möchte oder soll ich denn etwa nicht ein dankbarer Diener sein? In der sinngemäßen Übersetzung, soll ich denn etwa nicht ein dankbarer Diener sein? Das heißt, er war dessen vollkommen. Er war vollkommen im Umgang mit älteren Menschen. Er war vollkommen im Umgang mit Kindern. Er war vollkommen im Umgang mit seinen Ehefrauen. Er war vollkommen im Umgang mit seinen Sahaben, mit seinen Gefährten. Er war vollkommen im Umgang mit seinen Feinden. Und er war vollkommen im Umgang mit der Natur und alles, was um ihn herum war. Das heißt, diese diesen Vers, wenn wir ihn, dann ist es wichtig, dass diese Verse nicht links rein und rechts wieder rauskommen, sondern dass man wirklich verinnerlicht, was bedeutet es, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild zu nehmen. Und deswegen, wie wir zu Anfang erwähnt haben, spricht Allah azawajal durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Koran, dem er sagt, sprich, yani zum gesamten Allah, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, lieben wird euch Allah. Das heißt, derjenige, der von sich behauptet, wirklich Allah azawajal zu lieben und er hofft, dass er von Allah azawajal geliebt wird, dieses Ziel erreicht er, indem er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm folgt und ihm nachahmt. Und deswegen fährt Allah azawajal fort, indem er sagt, wahrlich, was sprachlich nicht nur lediglich eine sachliche Ergänzung ist, sondern dass der Begriff wahrlich, der zeigt im Sprachgebrauch, dass man es nochmal klar und deutlich, richtig verdeutlichen möchte. Wahrlich, im Gesandten Allahs habt ihr ein schönes Vorbild. Für wen? Für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Das heißt, derjenige, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft, das ist derjenige, der den Iman in seinem Herzen hat. Und derjenige, der Allah viel gedenkt, ist derjenige, der seinen Iman auch in der Aussage zeigt, indem er Allah azawajal viel gedenkt. Das heißt, wenn du diese Ziele des Iman erreichen möchtest oder zu denen bereits gehörst, dann ist es unabdingbar, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Und deswegen in der traurigen Zeit, in der wir heute leben, und deswegen ist es wichtig, dass wir das auch so mit Nachdruck erklären, weil wir in einer Zeit leben, in der über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen wird, als würde man über einen Kumpel reden. Oder über ihn wird gesprochen, als würde man über einen Bekannten, über einen Freund reden, über jemanden, wir suchen Zuflucht bei Allah azawajal, aber um das nur als Vergleich zu geben, als würde man über irgendeine Person reden, die vor so und so vielen 100 Jahren, 1000 Jahren gelebt hat, und man redet so locker darüber. Nein, liebe Geschwister, die Sache ist viel größer als das. Ja, nee, das beste Vorbild ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wie wir gesagt haben, in jeglicher Hinsicht. Ja, nee, lass mal alles außen vor, das, was du siehst und wer dein Vorbild ist in dem Bereich oder in dem Bereich. Es gibt niemanden, der vollkommener ist von den Geschöpfen als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist er derjenige, der dessen würdig ist, dass man ihm wirklich in jeglichen Hinsichten auch folgt und diese Vorbildfunktion auch verinnerlicht.
لذلك نقول لهؤلاء الطاعنين في السنة للنهار ويقول لك كده بجرأة هات لي من القرآن يا فندم في البرنامج تقول له النبي قال هات لي من القرآن يا فندم ماليش دعوة ما تقوليش السنة يا فندم أنا عايز من القرآن يا فندم أنا منهاج القرآن يا فندم هات لي من القرآن نقول له طيب يا أستاذ عادل عصمت يا شحرور الوقت المعاصر نقول له إذن أنت لا تؤمن إلا بالقرآن. طيب نسأله سؤالا لماذا أنزل الله القرآن؟ هل أنزله للتلاوة فقط أم للتلاوة والعمل؟ من يجيب؟ للتلاوة والعمل. طيب يبقى إذن الله أنزل القرآن عشان نعمل به. ولا شك أن أول المخاطب بالعمل بالقرآن هو رسول الله. الذي عليه أنزل القرآن تمام؟ يبقى أول المخاطبين بالعمل بالقرآن من؟ الرسول لأنه أنزل عليه القرآن نعم طيب إذن الرسول طبق القرآن وعمل به ولا ما طبقهوش؟ طبقه هتقول له كان خلق القرآن مش ملوش دعوة ولا دي سنة ملوش دعوة بالسنة احنا عايزين بس نسأله المسلمات العقلية الآن. إذا الرسول أول من خوطب بالعمل بالقرآن. وما دام رسول من عند الله يبقى هو أول من عمل بالقرآن ولا إيه؟ ولا يبقى رسول ويعارض ربه ولا يعمل بكلامه ينفع؟ يبقى إزاي رسول؟ ما يبقاش رسول. يبقى إذا الرسول عمل إيش؟ عمل بالقرآن. تمام؟ تمام. طيب. القرآن عبارة عن إيه؟ السؤال الثالث هيقول لي أوامر ونواهي افعل لا تفعل تمام إذا الرسول نفذ كل أمر صح واجتنب كل نهي صح طيب في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة الرسول نفذه ولا لا؟ أكيد النبي أقام الصلاة ولا إيه؟ السؤال كيف أقام النبي الصلاة حتى نقيم الصلاة مثل النبي ولا إيه؟ ما هو الأسوة فالنبي أقام الصلاة واد يا معاذ يا أبو عمر، صح كده؟ نسأل بقى الشحرور الجديد بعد العصمة، النبي كيف أقام الصلاة؟ هات لي بقى من القرآن تفاصيل الصلاة، عشان كلنا مش محتاجين بقى للنبي، مش محتاجين للسنة، هقرأ القرآن وصلي، صح كده؟ طب هات لي تفاصيل الصلاة من القرآن. موجودة؟ لا مش موجودة. من موجودة فين؟ عند اللي طبق وعامل بالقرآن ونفذ هذا الأمر، اللي قال لنا وصلوا كما رأيتموني وصلي، يبقى صلي زي النبي، يبقى سنة، يبقى إيش؟ سنة. ولا إيه؟ بتنكرها ليه؟ ما أنا مش ممكن هعرف أصلي إلا من خلال التأثي بالنبي، إنه أول من خطب بالقرآن وأول من نفذ أوامر القرآن، فربنا قال له وأقيموا الصلاة، فالنبي صلى. كيف صلى النبي؟ ده السؤال. إن كان ورد في القرآن تفاصيل الصلاة يبقى أنا مش محتاج السنة. لو القرآن قال لي إن صلاة الفجر ركعتين جهريتين من قيام وركوع، وفي القيام هتقرأ كذا، وفي الركوع هتذكر بكذا، وفي رفع للركوع وهتقول كذا، وفي سجدة أولى وهتقول كذا، وفي جلسة بين السجدتين، وفي سجدة تانية وهتقول كذا، وبعد كده تقوم للركعة الثانية، يبقى أنا مش محتاج للنبي. ولا إيه؟ ما دام القرآن قال لي كل شيء. خلاص كده؟ خلاص أنا القرآن قال لي صلي كذا كذا فأنا بصلي. هل القرآن قال ده؟ لا. هل القرآن قال لي إن صلاة الظهر 4 ركعات سرية؟ ما قاليش. هل القرآن قال لي إن صلاة العصر 4 ركعات سرية؟ ناين بلغة الألمان. أوفر عليك شوية ترجمة.
الله يبارك فيك.
قال لي. هل القرآن قال لي زقمية إن صلاة المغرب 3 ركعات 2 جهرية 1 سرية؟ ما قال. العشاء 4 ركعات؟ ما قال. هل قال لي صلاة العيد كذا؟ ما قال. قال لي صلاة الجنازة كذا؟ ما قال القرآن. ما قال. القرآن جاب لي كده آية مجملة. وأقيموا الصلاة. محتاجة لتفصيل وبيان. من أول من طبق القرآن ومن أرسله الرحمن هو محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. النبي نفذ ولا لا نفذ؟ كيف نفذ بقى؟ أصل إحنا ما عندناش ثقة في اللي نقل السنة، يبقى هدمت القرآن، لأن من نقلوا السنة هم اللي نقلوا إيش؟ القرآن، هم الصحابة. ولا إيه؟ القرآن جالنا إزاي؟ عن طريق النقل والتواتر. مين نقلوه؟ الصحابة. لمين؟ للتابعين. لتابع التابعين حتى وصل إلينا بالتواتر. وكذلك السنة، هم نفس النقلة، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أبو هريرة وحذيفة، وكل الصحابة نقلوا القرآن والسنة. يبقى الهدف إيه بقى من الطعن في السنة؟ الطعن في القرآن، الطعن في الإسلام، هدم الإسلام من داخل الإسلام. بيجي لك اسمه مفكر إسلامي، وما تشوفش فيه ريحة الإسلام، لا في سمته ولا في هيئته ولا في كلامه. وزي ما وصفه من النبي، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، قاعد متكئ فعلا وشبعان بكرش، وحالته مليان ومنفوخ، ولابس بدلة إيه بقى؟ براند. طبعا ما مفكر يعني إيه؟ جايب بدلة براند وجرافات وقميص أبيض ابن الإيه؟ متشيك شيء، وعامل له مكياج قبل ما يدخل طبعا، لازم عشان الكاميرات، لازم يحط روج عشان الضوء، لازم يحط روج ومسخرة واللي أنتوا عارفينه ده، ويحط بودرة وكريم أساس عشان البشرة بتاعته، عشان تمام كده؟ يوشك زي ما النبي وصف، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، وجايب له أريكة فعلا، جايب له فتيه من الإيه؟ فتيه، كله حاجات كده، بيعمل له مساج وقاعد. ده غير بقى اللي قاعدة قدامه العسولة اللي قاعدة قدامه اللي من غير ملابس لزوم الشغل، تمام كده؟ والبرطان بتاعها خارج من الشاشة على الناس بره، والمسخرة بالرموش والبوافر التركيب والباروكة وشغل عالي قوي. ده يتكلم عن الدين، تخيل؟ ده بيتكلم عن الإسلام. يوشك رجل شبعان متكئ على إركته يقول عليكم بهذا القرآن. زي ما بيقولوا بالظبط والله يا إخوة، النبي قال عنهم من قبل 1447 سنة ويقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. النبي قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، هي السنة. ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية. هل القرآن حرم لحوم الحمار نصا؟ لا. إذا على كلامهم يبقى أكل الحمار إيش؟ حلال بقى، وأكل الكلب كمان. طب الصينيين يا جماعة مزعلانين من الصينيين ليه بياكلوا الكلاب؟ مرة يقول لك القرآن، أنا عايز القرآن، ويعمل لك إيه؟ طب بس ما تجعرش تعبتنا معاك، جاهل وجهول وجهلك مرتب، ولا أنت فاهم ولا عاوز تفهم. أنت مأجور عشان هدم الإسلام، وريحتك فايحة من الآخر، ريحتك منتنة بسبب التخمة من وراء محاربة الدين. والإسلام لا يحارب يا إخوة إلا قصد من حاربه، لأنه دين الله عز وجل القائل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فإذا وأقيموا الصلاة إجمال تجل تفصيل وبيان في السنة، وآتوا الزكاة أمر النبي نفذه ولا لا؟ طب كيف نفذ النبي الزكاة؟ أخرجها إزاي؟ بين تفاصيلها إزاي؟ هل القرآن قال لنا إن الزكاة ليها نصاب؟ ونصابها وفق النقدين في الذهب 85 جراما من الذهب؟ ما قالش القرآن والله، والله ما قال. هل القرآن قال إن الزكاة عشان تخرجها محتاج الحول الهجري؟ والله ما قال. القرآن أجمل، حط لك قواعد في باب الأحكام. طب مين اللي بين وفصل؟ النبي هو اللي بين لنا إن في حاجة اسمها النصاب، وفي حاجة اسمها الحول الهجري، وفي حاجة اسمها المستحقين، وكيف نخرجها ومتى نخرجها، لأن هو اللي طبق الأمر. يبقى أنا محتاج عشان أطبق الزكاة أروح للنبي، لأن لو اديتك المصحف قلت لك زكي مش هتعرف تزكي. زكي بقى وآتوا الزكاة، هتزكي ازاي؟ ما تعرف، ما تعرف الضوابط جت منين؟ إيه؟ من السنة، لأن النبي مبين للقرآن، النبي يفصل المجمل، النبي يقيد المطلق، النبي يخصص العام، النبي يؤكد ويقرر ما في القرآن، النبي يشرع بأمر ربه تعالى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا هذه الأسئلة تبطل دعواهم في العمل بالقرآن دون السنة، تبطل دعواهم في العمل بالقرآن دون السنة. طب أنت اللي بتطبق القرآن قل لي بالله عليك ماذا أفعل مع قول الله تعالى في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أخبرني بربك، مش ده بتقول القرآن أهو، القرآن بيقول لك أهو، بيقول لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف أطبقها دي بقى؟ أنا بقى قرآن يهودي على كلامك، فالقرآن بيقول لي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا إذا أمر النبي وأنا لم أنفذ ونهاني ولم أنتهي، يبقى أنا كذبت القرآن، إن أنا بزعم إن أنا بعمل بإيش؟ بالقرآن. ولذلك عندما جاءت المرأة تعترض على عبد الله بن مسعود في قضية لعن النميصة والمتنمصة، قالت يا ابن مسعود ما وجدت هذا في القرآن. يعني الأمر قديم مش حديث، مش عادل عصمت بس ولا شحرور ولا الكيال، ده قديم قوي، ده قديم الأمر، لأن ده صراع بين حق وباطل. قال لها لو قرأتيه لوجدتيه، لو قرأت القرآن هتجدي. ما هو مشكلة القوم لا يقرؤون القرآن، يعني سبحان الله مثال كده عابر عشان المسألة دي، يقول لك الخمر مش حرام. ليه يا عم الشيخ يا مفكر يا إسلامي؟ يقول لك اصل ربنا قال فاجتنبوه، ما قالش حرام. وانا لازم، ما لازم يكون حرام عشان اقول لك ده من المحرمات. يعني كده اصل هم المحرمات 14 بس، ما فيهمش الخمر. الخمر جاب لفظ فاجتنبوه، وانا عارف لفظ ايه حرام. والله لو قرأ القرآن لوجد ان الخمر حرام بنص التحريم. لا استنى يا عم الشيخ، ده كتير علينا كده ازاي؟ هات لنا، مش ربنا قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي؟ اقف معايا، لفظ التحريم اهو، قل انما حرم ربي ايش؟ الفواحش، وايه كمان؟ ما ظهر منها، وايه كمان؟ والاثم. يبقى الاثم حرام ولا حلال؟ ركز يا واد، الاسم حرام ولا حلال؟ بنص الآية الاسم ايه؟ حرام. ايه معنى الاسم؟ كل ما يؤثم الانسان بسببه، يعني اي فعل يترتب عليه عقوبة واثم يبقى حرام، تمام كده؟ نص التحريم جه اهو معايا يا جماعة. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي. يبقى اتفقنا الاسم ايه؟ من القرآن اهو. طيب ارجع كده لسورة البقرة في التدرج في تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير. كده الخمر فيها اسم وحكم الاسم ايه؟ يبقى الخمر ايه؟ وصلت ولا لا؟ فالقوم لا يقرؤون القرآن ولا علم لهم بالقرآن. القوم مأجورون بيقرأوا الشبهات بتاعة المستشرقين والنصارى والملحدين، ويجي عامل لك نفس مفكر إسلامي ويعرض لك الشبهة دي حتى رجوع للردود. يا خي يا غبي، اقرأ الرد عشان ما تفضحش عورة نفسك قبل ما تيجي تتكلم. اقرأ يا غبي. طب يا غبي اقرأ القرآن. لم ما قرأ القرآن، بل إن جبت له آيتين يقرأهم لا يحسن قراءة القرآن. والله والله لا يحسنون قراءة فاتحة الكتاب، فضلا عن انه يتكلم في القرآن. يبقى الخمر نصا محرمة ولا لا؟ ما دام كلمة فاجتنبوه مش عجباه، مع ان فاجتنبوه اعلى مراتب التحريم لانها بتحرم القرب. يعني دي لو كوباية خمرة حرام ان انا اقعد جنبها، حرام اقعد جنبها، ابعد عنه. يبقى بيحرم عليك الفرد. تقول لي الشرب مش حرام يا مجرم عشان ما جاتش بلفظة حرام؟ يا غبي. فهكذا الأغبياء يقولون كلاما يضحك منه العقلاء. فالمرأة قالت لابن مسعود ما وجدت في القرآن، قال لو قرأتيه لوجدتيه. عادت فقرأت القرآن كله، برضو كان عندهم أدب قديما بيسمعوا ويروح ينفذوا. رجعت قالت قرأت القرآن كله فلم أجد. ما لقيتش آية بتقول إن النمس حرام، وهي صادق. فابن مسعود قال لها أما وجدت في القرآن قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت وجدت، نعم دي آية. قال وقد لعن رسول الله النامصة والمتنمصة. فانتصر الفقيه، ده العلم مش الغباء والجهل. فهمتوا حاجة؟ هيترجم وهتفهم. وهستأذنك نص دي أبرح أكبر.
Nachdem wir gesprochen haben über die Wichtigkeit der Sunna und auch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild zu nehmen, in jeglicher Hinsicht, nicht nur oberflächlich, sondern tiefgründig in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt die Ausübung der Ibadah, sei es jetzt in der zwischenmenschlichen Beziehung, sei es in jeglichen Charakterzügen und Wesensarten, gilt es dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Beispiel zu nehmen. In der heutigen Zeit, wir haben vorhin erwähnt, dass wir in einer Zeit leben, in der die Menschen oftmals dieses Gefühl oder diese Wichtigkeit verloren haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam dann auch tatsächlich als Vorbild zu nehmen und versuchen danach zu leben. Auch sehen wir eine Krankheit der heutigen Zeit. Menschen, Alhamdulillah, das betrifft euch ja hier nicht, aber ihr habt sicherlich auch schon davon gehört, dass Menschen versuchen dazu zu appellieren, sich lediglich auf den Koran zu stützen, sich lediglich auf das offenbarte Wort Allahs Azzawajal im Koran zu stützen. Und Menschen, die versuchen, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vernachlässigen, beziehungsweise versuchen sich auch ein Stück weit, oder nicht versuchen, sondern sie tun es in der Praxis, sich ignorant zu benehmen gegenüber der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber jeder Muslim sollte wissen, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Offenbarung mitgegeben worden ist. Und deswegen spricht Allah azawajal über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, und wahrlich, er spricht nicht aus freien Stücken heraus, denn vielmehr ist es eine Eingebung oder eine Offenbarung, die ihm gegeben wird. Das heißt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht, das, was er tut, das, was seine Eigenschaften ist, das, was er unterlässt, gehört alles zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und als alles als ein Teil der Offenbarung zu sehen. Und man sollte sich versuchen, um es einfacher zu machen, die Offenbarung Allahs azawajal lässt sich in zwei unterteilen. Einmal die Offenbarung Allahs azawajal im Koran und einmal die Offenbarung Allahs azawajal durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist das, was auch jeder von uns benötigt. Ja, nee, es ist quasi, ich sage nicht nahezu, sondern ich sage, es ist de facto unmöglich, seine Religion auszuleben, wenn man nicht der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Es ist de facto unmöglich, seine Religion auszuleben, ohne oder und dabei ignorant zu sein gegenüber der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil Allah azawajal spricht als Beispiel im Koran, dass man das Gebet vollziehen sollte. Aber nirgendwo im Koran steht, wie viel Rakat hat das Morgengebet, wie viel das Mittagsgebet, wie viel das Nachmittagsgebet, wie viel das Abendsgebet, wie viel das Nachtgebet. Im Koran steht, dass man den Monat Ramadan fasten sollte. Es ist eine Zeitspanne angegeben, aber trotzdem sind die detaillierten Dinge des Fastens nicht erwähnt. Viele Dinge nicht erwähnt. Allah azawajal sagt, dass man die Zakat entrichten soll. Aber ab wann entrichte ich die Zakat? Ab welchem Mindestbetrag oder welchen Mindestbetrag muss ich haben? Woher kommt denn die Regel, dass der Nasib erst erreicht ist, wenn man 85 Gramm Gold an Wert hat? Wo steht denn geschrieben, dass sich ein gesamtes Jahr um diesen Wert quasi drehen sollte? Eine Periode, bis ich dann verpflichtet bin, die Zakat zu entrichten. All diese Dinge, oder beispielsweise bei der Hajj, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass man die Hajj so vollziehen sollte, wie er es vollzogen hat. Beim Gebet sagt er und betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Das heißt, all diese Dinge, wenn wir uns einmal vor Augen halten, dass die Ausübung der Religion ohne der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam unmöglich ist, dann verschärft das nochmal so ein bisschen diesen Sinn, den man haben sollte in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und all diese Dinge, es gibt so viele Gebote und Verbote, sowohl im Koran als auch in der Sunna. Allah azawajal spricht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und was er euch gegeben hat oder bietet, so nimmt es an. Und wovon er euch fernhält, so bleibt dessen fern. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst in seiner Ausübung bzw. in seiner Art hat er eine gewisse Weisungsfunktion. Und er hat auch die Funktion, Dinge zu gebieten und Dinge zu verbieten. Viele Gebote oder Verbote finden wir manchmal nur in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie kommen überhaupt gar nicht im Koran vor. Aber wenn du in deinem Herzen verankert hast und auch danach lebst, dass die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass seine Aussagen, dass seine Tat, dass dies ein Teil der Offenbarung ist. Dass dies ein Teil der Offenbarung ist. Und deswegen spricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, mir wurde die Offenbarung gegeben und einen Teil, weiteren Teil davon. Und das ist seine Sunna, das ist seine Methodologie, das ist seine vorgegebene Art, wie man die Religion ausüben sollte. Und das ist etwas, was ja ein Stück weit auch normal ist. Allah azawajal offenbart diesen Koran über Jibril a.s. salam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ihn ausüben sollte. Das heißt, jeder, der sich ignorant verhält gegenüber der Sunna, dieser verhält sich auch ignorant gegenüber dem Koran, dem Buch Allahs azawajal. Das, liebe Geschwister, um nochmal zu verdeutlichen und hervorzuheben, wie wichtig es ist, dass man seine eigene Religion lernt, dass man weiß, was die Sunna ist und dass man ein Verständnis dafür hat, warum denn die Gelehrten predigen und sagen, dass es ein Teil der Offenbarung Allahs azawajal ist.
إذن من أخطأ التأسي بالنبي عليه الصلاة وأسك التسليم فقد أخطأ الإسلام وابتعد عن الدين، لأن أسوتنا هو الرسول عليه الصلاة والتسليم، أرقى نموذج بشري فيه الكمال صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذلك الله تعالى قال: وأتوا البيوت من أبوابها. فالباب للإسلام هو التأسي بالنبي العدنان. يبقى الذي خالف التأسي لم يأتي من الباب، لم يأتي من الباب. ولذلك نجد أن الله تعالى امتدح نبيه وزكاه تزكية عجيبة، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. فهذا هو باب التأسي، الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام التسليم: إنما أنا رحمة مهداة، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. وهذا ما قالته أمنا عائشة: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، آداب القرآن وأخلاق القرآن تجسدت في النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. لذلك قال: ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. وقال عليه الصلاة والسلام التسليم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. ضابط عجيب يا إخوة. هذا هو الباب للوصول، الخلق. ومن الخلق أن تتأدب في مقام النبوة. الله تعالى أدبنا مع نبينا فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا الله! لذلك رضي الله عن عمر عندما سمع رجلا يرفع صوته في مسجد النبي بالقرب من قبر النبي، فعمر سأله: أأنت من مدينة رسول الله؟ قال: لا. قال: هل قرأت الحجرات؟ قال: لا. قال: لو كنت قد قرأت لأوجعتك ضربا، فإن الأدب مع رسول الله يكون في حياته وبعد مماته، فلا ترفع صوتك أمام مقامه عليه الصلاة والسلام التسليم. فما بالك من يرفع صوته على السنة وينكر السنة ويطعن في السنة؟ ده مجرد بس ان انت تمر كده تصلي في مسجد النبي، ومن الادب تمر تسلم على النبي في قبره. قال لك: اوعى ترفع صوتك عند القبر، مجرد رفع الصوت حرام. فما بالك اللي بيرد السنه وبيطعن في السنه؟ والمجرم اللي اسمه محمد هدايه ده، القراني الخبيث اللي يقول لك ما فيش حاجه اسمها صلاه ظهر ولا جمعه ولا عصر، مفيش حاجة في القرآن اسمها ظهر ولا جمعة ولا عصر. ولذلك أنا الحمد لله أقنعت زوجتي ولادي ما يصلوش الظهر ولا العصر ولا الجمعة، مع إنه في البدايات له فيديو بيأكد على صلاة الجمعة، وأوعى ده ربنا نهى عن البيت. يا ابني الإيه؟ إيه اللي حصل لك؟ ما إخوة الدولارات ليها رونق. اي والله العظيم الدولارات يا رونق. دلوقتي ما بقاش فيه صلاة ظهر ولا صلاة جمعة ولا صلاة عصر. قرآن، بقول لك بالقرآن. ولسه ياما هنشوف يا إخوة، ده احنا في زمن العجائب. لسه ياما هنشوف من الباطل وأعوان الباطل. لكن الغريب أنهم أغبياء. كل من حارب الإسلام تجد فيه غباء عجيب سبحان الله، فيناقض نفسه بنفسه في اللقاء الواحد عشرات المرات لأنه غبي، ليس من أهل العلم وليس من أهل الفهم وليس من أهل اللغة، كحال الملحدين. الملحد يقعد يخبط في المجلس الواحد 100 تخبيص، بتقول له تخبط صح؟ سوري تخبيصة صح؟ بتقول يخبط، هاكل لها واحد ما فاهم في الطاء والصاء والصدفة، هو انت بتقول بيخبص مو بيخبط. فاذا نقول يا اخوه عليكم بالخلق الكريم، وتأسوا بنبيكم الأمين، فإنه باب الوصول إلى الله رب العالمين، فكل السبل إلى الله تعالى مسدودة إلا سبيل النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عليكم السلام. أنا ومن اتبعني. فالسبيل الموصلة هي التأسي بالنبي محمد. طبعا المقام ضاق، عشان نتكلم عن الأخلاق وباب التأسي نحتاج إلى بعض الوقت، والمقام قد ضاق بنا، فنرجئ البيان إلى قابل إن قدر بقاء كان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, das hat heute einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig es ist, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen, wie wichtig es ist, diese Befolgung auch zu leben, wie wichtig es ist, sich die Aussagen Allah zu vergegenwärtigen, indem es heißt, und wahrlich, du besitzt gewaltige Charakterzüge, Charaktereigenschaften. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, das, was am meisten wiegt am jüngsten Tag, natürlich nach dem Glaubensbekenntnis, ist der gute Charakter. Und er sagt auch, der Nahestehendste von euch zu mir am jüngsten Tag und der mir am liebsten ist derjenige mit dem schönsten Charakter. Und der Entfernteste von mir ist derjenige mit dem schlechten Charakter. Deswegen, jeder von uns hat es nötig, an seinen Charaktereigenschaften zu arbeiten. Man sollte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in jeglicher Hinsicht Folge leisten, versuchen, an sich selbst zu arbeiten, Respekt zu haben gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sowohl zu leben, natürlich auch wenn es zu Lebzeit nicht möglich ist, aber wir sagen das, um es zu vervollständigen, der Respekt gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebührt zu Lebzeiten, aber auch nach seinem Ableben. Und deswegen ist es essentiell für jeden Muslim, der sich mit seiner Religion beschäftigt, der sie lernt, der versucht voranzukommen, der das Wohlgefallen Allahs anstrebt, versucht, dieses zu erreichen, durch die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich sage diese Worte mit Allah, so sind für mich und euch in Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.